habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniina bisha January waa 20 sanadka 2020-ka, waana bishu waa lix, waxaanad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin wadaa xuseen bare aadan iyo anigoo ah maxamed cabdi.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhibaatooyinkii ay reebeen duufaanada ku dhaftay deegaano ka tirsan Puntland oo weli taagan.
Oogaas waxay soo rogeen daadad aad u fara badan. daadadkaas waxay sababeen inay qaadaan dhammaan beerihii magaaladu lahayd.
waxaan filaynaa marka annaga in loo soo dhanqado ayl 200 kilometer utirtaa. waa meesha keliya ugu dhow, waa gobolka keliya Nugaalo naga tirsan annaga.
waxaad sidoo kale maqli doontaan faaqidaad ku saabsan weerarkii al-shabaab ay ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo Maraykan iyo Kenya ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dadweynaha ayaa isugu soo baxay magaalada Tahraan ee caasimada dalka Iiraan isniinta maanta iyado si ay uga baroordiiqdaan janaasada jeneraal Qaasim Suleymaani, iyadoo ninka bedelaya uu wacad ku maray inuu u argudi doono duqeynta Maraykanka uu ku dilay jeneraalka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trumpna waxa uu ku hanjabay inuu duqeyn doono goobta dhaqanka ee Iiraan haddii Iiraan ay argudasho samayso. waxaa loo ogol yahay in ay ilaayaan dadkeena, waxaa loo ogol yahay in ay jirdilo iyo dhaawac u geystaan dadkeena, waxaa loo ogol yahay inay adeegsadaan bambooyinka wadada, ayaa waxaa sidaasi sheegay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. afhayeenka aqalka senatka aanidhahda aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa warqad ay u qortay saaxiibadeeda xubnaha dimuqraadiga ku sheegtay in aqalka ay cod u qaadi doonaan toddobaadkan qaraarka awoodda dagaalka xakameynaya. Pelosi ayaa ugu yeertay weerarkii cirka ee toddobaadkii hore lagu dilay jeneraal Qaasim inuu ahaa kicin iyo mid aan loo baahnayn.
ciidamada ammaankii magaalada Boosaaso ayaa toddobaadyadan waxaa xilliga habeenkii ay xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Boosaaso ka wadeen halgallo ay dad fara badan kusoo qabqabteen. tiro ka badan 100 qof ayaa saldhigyada Boosaaso ku xidhan, kuwaasoo u badan dhallinyaro, sida v o da uu u sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska oo magiciisa ka gaabsaday. maamulka gobolka Bari iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari ayaa v o a ay la xidhiidhay si ay arrintan wax uga weydiiso, hase yeeshee uma suuro gelin inay telefoonadooda ka jawaabaan. qaar ka mid a muwaadiniinta dhallinyarada ay ciidamadu qaar ka mid a waalidiinta dhallinyarada ay ciidamadu saldhigyada ku xidheen ayaa ka cabanaya in wiilashooda la xidhay xilli u socday imtixaankii dugsiyada waxbarashada sare iyo hoose, taasoo dibudhac u keeni karaysa ardayda.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ugu hanjabay Ciraaq inay wajihi doonto cunaqabateyn xooggan oo kaga timaada Washington haddii ay ciidamadiisa ka soo eriyaan dalkaasi. baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa axaddii meel mariyay qaraar dalbanaya in ciidamada ajnabiga ah oo ay ku jiraan kuwa Maraykanka ah laga saaro dalka, xilli ay sii kordhiso carada ka dhalatay dilka jeneraalka Iraaniyaanka ah ee uu Maraykanku ay ku dileen agagaarka garoonka diyaaradaha ee Baqdaad. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo wariyaasha kula dulhadlay diyaaradiisa isagoo ka imanaya gobolka Florida ayaa sheegay in haddii ciidamada Maraykanka lagu qasbo inay ka baxaan Ciraaq ayay ka doonayaan dowladda dalkaasi inay bixiso kharashkii Maraykanka uga baxay saldhig halkaasi ku yaala.
ciidamada booliiska dalka Uganda ayaa maanta isniina xabsiga u taxaabay Bobi Wine oo ah nin heesa ah, siyaasina isku bedelay markii dambe, waxaana booliisku gaaska dadka ilmeysiya u adeegsadeen taageerayaashiisa xilli uu doonayay inuu qabto kulan dadweyne sanadun ka hor doorashada madaxtinimo ee dalkaasi. Wine oo ah nin saameyn ballaaran kula dhallinyarada reer Uganda ayaa ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaasi, wuxuuna sanadkii hore ku dhawaaqay inuu la tartami doono madaxweyne Yoweri Museveni doorashada madaxtinimo ee sanadka 2022-ka, isagoo maanta bilaabay kulamo wada tashi oo ku saabsan murashaxnimadiisa. laakiin kulankan oo ka dhici lahaa kaniisadda Katholiga ee magaalada Kampala ayaanan qabsoomin kadib markii booliis badan lasoo dhoobay halkaasi, taasi oo dhalisay in taageerayaasha Wine ay bilaabaan banaanbax sida ay ku soo warramayso wakaaladda wararka AFP. Fred Enanga oo ah fayanka booliiska ayaa xaqiijiyey Mr. Wine iyo xubno taageersan la xidhay. Waa inuu magaciisa saxda ahi uu yahay Robert Kaya Gulanyi ayaa dhowr jeer oo hore ay xidheen ciidamada booliisku. Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa awood dalkaasi la wareegay sannadkii 1986, waxaana kooxaha siyaasadda falanqeeya ay shaki ka qabaan inuu weligii xukunka wareejin doono kuna wareejin doono hannaan doorasho si dimuqraadiyadana u dhacda.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. maxkamadda Milimani ee magaalada Nairobi ayaa maanta lasoo taagay saddex qof oo lagu soo eedeeyey inay ku lug lahaayeen falal argagixiso, kuwaasi oo looga shakisan yahay inay doonayeen inay xoog ku galaan saldhig ay ciidamada Britain leeyihiin. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan Nairobi kasoo dirtay.
dadka eedeysanayaasha ah ayaa laba ka mid a waxaa laga soo qabtay degmada Kamakuji, halka midka kalena laga soo qabtay ismaamulka Kiambu xilli uu sawirka qaadayay xarun ciidan oo halkaasi ku taala, sida ay sheegeen saraakiisha laamaha amniga Kenya. dhinaca kale, saraakiisha waaxda qaabilsan la dagaalanka argagixisada ee a t b u loo yaqaano ayaa sidoo kale waxay su-aalo weydiinayaan ilaa iyo saddex qof oo kale oo shalay gelinkii dambe lasoo qabtay. saddexda qof ee su-aalaha ay weydiinayaan waaxda la dagaalanka argagixisada ayaa la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab kadib markii ay isku dayeen inay gudaha u galaan saldhig milatari oo Ingiriiska uu ku leeyahay deegaanka Nanyuki. taliyaha booliska ee gobolka Rift Valley Marcos Ojola ayaa warbaahinta u sheegay in dadka la qabtay ayna hubaysneen, balse habdhaqankooda laga shakiyey. ilaa iyo hadda ma cadda sababta ay raggan u doonayeen inay gudaha u galaan saldhigga Batuuk, balse ciidamada ayaa weli arrintaasi baaritaana ku wada. shalo ayay ahayd markii kooxda Al-Shabaab ay weerareen saldhig ciidamada badda Kenya iyo kuwa Maraykanka ay ku lahaayeen ismaamulka Lamu. Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
aad bay umaadsantay Intisaar. haddaba qaar ka mid a khubarada falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda ayaa tilmaamaya in weerarkii ugu dambeeyey ee ay kooxda Al-Shabaab ku beegsatay saldhig milatari oo ku yaala gudaha dalka Kenya, kaasoo ay ku sugnaayeen ciidamo ka kala socday Kenya iyo Maraykanku, uu ahaa weerar xambaarsan fariimo kala duwan, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Muqdisho, isagoo khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre.
weerarkan hadda ay sameeyeen waxay doorteen hadaf kasii muhiimsan kuwii hore ee Kenya ay ka fulinayeen, oo ah inay base military ay beegsadeen oo Kenya ay degantahay iyo saaxiibadeed. waa fariimo waxay diraysaa Al-Shabaab inay yihiin awood military oo amni oo maamul oo haysta oo beegsan kara dowladda federaalka Soomaaliya iyo saaxiibadeed oo garab istaagaya inay beegsanayso kadaalika, ama ay ka caradoorsan karto weerarada cirka ay Maraykanka ku fulinayaan laftooda inay kaga caradoorsan karto. waa weerareen Bali Doble, kana waa qeyb ka mid aha ansiayo fariimaha ay dirhayaan mararka qaarkood. waakay ku weerareen miyeelka, ku garaaceen hoobiyaasha. arrimahaas oo dhan marka waa arrimo iswada kaabahaya oo ah in ururkanu ay la falgaleen oo ay fahmeen oo ay qaan gaareen in ay fuliyaan operationo arrimahaas oo kale aha. marka arrimahaas ayaa laga qaadanayaa inuu yahay urur beegsanaya, ma garanaysaa meelahan kuu soo sheegay, khatartiisuna ay sii ballaadanayso oo waxa weeyaan aynu ku koobnayno Soomaaliya guriheeda oo keliyaha, dibadda wadamaha dariska ay beegsanayaan, welibana ay meel xasaasiha garaacayaan. marka afariinta ay dirayaan Al-Shabaab anu aan ka fahnay waa midaas.
sidaan ka warqabno, ururka Al-Shabaab tobankii sano u dambeysayba waxaa lagula jiray dagaal, hadday tahay Maraykanka, hadday tahay ciidamada Afrikaanka ee AMISOM, iyo hadday tahay ciidamada Soomaaliyaba. maxay kula tahay sababta keentay in weli ay usii jiraan ururkaasi Al-Shabaab iyaga oo weliba weeraro heerkan oo kale a qaadi kara?
runtii jawaabtanu waxay u baahan tahay si dhab ah inaan wajahno ooga hadalno waxaa keenaysa arrintaas. weli istraatiijiyad militari oo ay beesha caalamku ay dejisay ama dowladda federaalka Soomaaliya ay dejisay ilaa 2012 laga soo bilaabo, oo in lagu soo afjaro ururkan horta ma jirto, taa wax mid weeye. midda kale, labaad, Maraykanka oo runtii dowladda saaxiib la ahaa weerarada xagga cirkana ku beegsada Al-Shabaab, ayaguna maynan gaarin marxalad ahaa in ay ururkan militari ahaan loo soo afjaro, maynan gaarin. marka urur aan dagaal ugula jirin bay noqonaysaa. Maxaa yeele markaan qaalahay waxaa weyaan dagaal kafool kafoolaha oo militari aha oo tuulooyinka iyo magaalooyinka ay xukumaan ururka al-shabaab in lagaga baabiyo lagaga xoreeyo ma socdo oo ma muuqdo. Marka waa dareemi kartaa marka inay fursad helayaan ururkan oo ay leeyihiin hay-ado u tababaran in ay fuliyaan danahooda difaacaana. Marka weli lama gaarin baan filayaa ama beesha caalamka ha noqoto ama amnistoma noqoto ama dowladda federaalka soomaaliya ha noqoto istiraatiijiyada qabaha in la fuliyo waxaad moodaa weli lama gaarin in la dareemo runtii xanuunka iyo cidka ay geysanayaan qoladan oo ah in ay wii tahayaan horsocodka soomaaliya. arrintaana ay u baahan tahay istiraatiijiyada cusub, ay u baahan tahay in la daraaseeyo. Asaalaha keenaya maxay tahay in al-shabaab ay weli sii jiraan oo ay awood militari oo runtii fulinhaya wax loo jeedo welibana qaraxyo aha oo welibana weeraro toos tahay inay fuliyaan ilaa hadda waxa keenaya in la daraasiyo baahan tahay oo si dhabaha looga doono.
Marka la eego weerarkan u dambeeyey iyo khasaaraha ka dhashay gaar ahaan ciidamada Maraykanka, ma laga yaabaa in uu fursad u noqdo oo uu soo dedejiyo ciribtirka ururkaas?
Markii weerarkan runtii la qiimeeyo iyo weeraradii kasii horreeyey istaraatiijiyad ahaan markii la qiimeeyo iyo danaha dowladda Soomaaliya iyo dowladaha dariska iyo weliba Maraykanka iyo beesha caalamka markii la daraaseeyo waa la gaaray waqtigii runtii si dhab ahaa arrinta loogu wada hadli lahaa, si dhab ahaa tallaabo loo qaadi lahaa, istaraatiijiyad militarina la dejin lahaa oo waxaa weeyaan lagu kala baxo dagaalka hadda sii daba dheeraaday oo muddo in ay sii xoogaysanayo. Runtii qoladan al-shabaab waxay ku jiraan maanta waqtigii ay ugu fiicnaayeen xagga maaliyadda iyo xagga militariga ayay ku jiraan. Waxaa weeyaan wayna sii baahayaan, macnaheedu waxaa weeyaan in ay hadda ay ka fuliyaan meeshaa beegsadaan. Macnaheedu waxay ka dhigan tahay inay heleen askar iyo ciidan ay tababareen oo magaranaysaa Kenya xaggeeda ooga yimid ama gobolka dariska inay ciidamo ka tababartaan oo ayna ahayn urur Soomaaliyeed oo keliya urur geeska Africa inuu ku daaho oo waxaa weeyaan ka fuliyo weeraro magaranaysaa in i taagan weeye oo alqaacida mas-uulka ah. Marka waxaa mooda in awoodda ururka uu sii ballaaranayo maalin ka dambeysa xagga ciidanka iyo xagga intelligence-ga iyo xagga weliba dhaqaalaha, taas marka waxay soo dejin kartaa haddii aan laga hadlaayo si dhab aha sidii ay Maraykanku usoo afjareen Daacish Ciraaq ama usoo afjareen xoogga alqaacida ee Yemen ama sidoo kale Suuriya. Istiraatiijiyadaas in la gaaro waqtigeedii way u baahan tahay, laakiin arrintaas waxay ku xidhan tahay dowladda Soomaaliya siday iyada uga farceliso iyo istiraatiijiyada ay qaadato iyo inay ka dhabayso inay ku qanciso beesha caalamka gaar ahaan saaxiibadeed in la gaaray waqtigii lasoo afjari lahaa ururkan al-shabaab oo runtii khatar ku ahaa jiritaanka dowladda Soomaaliya.
Kaas wuxuu ah Cabdiraxmaan Saalo ka faallooda arrimaha siyaasadda isagoo ku sugan magaalada Muqdisho, ayuu khadka telefoonka ugu rameeyey Xuseen Barraadan. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii layska waxaynoo haya wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno diril dadka shacabka ah, gaar ahaan dhallinyarada bajaajilayaasha ah loogu geysto Muqdisho oo lagu eedeeyo ciidamada dowladda Soomaaliya. sida ku xusan warbixinada ay qaramada midoobay ka sameysay Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyey, in ka badan 700,000 shacabka Soomaaliyeed ayaa ah dhallinyaro ay da'doodu ka hoosayso 30 sano jir. Heerka shaqala'aanta dhallinyaraduna waxay ku sheegtay 67,000, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah heerarka shaqala'aan ee dunida ugu sarreeya. Qaar badan oo dhallinyarada ka mid a ayaa tahriibay oo badaha iyo saxaraha ku dhintay, kuwa ayaa xabsiyo dibadda ah ku jira, halka kuwa kalena shaqala'aanta looga faa'iidaystay oo ay ku biireen kooxda al-shabaab ee dowladda Soomaaliya la dagaalanta. magaalada Muqdisho sanadihii ugu dambeeyey mootooyinka saddex lugooleyda ah ee loo yaqaano bajaajka ee gaadiid ahaanta loo adeegsado ayaa noqday shaqooyin tahriibka iyo ku biirista ururada xagjirka ah ka horjoogsaday. dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed hase yeeshee waxay kala kulmaan halis ay qaar badan ku waayeen naftooda. Bishii Abriil ee sanadkii tagay ayaa askari ka tirsan waaxda canshuurta ee dowladda hoose uu agaarka buundooyinka degmada Waaberi ku dilay wiil dhallinyaro ah oo bajaaj watay. 13-kii bishii Abriil ee isla sanadkaasi ayaa askarta dowladdu waxay dil u geysteen agaarka isgoyska howlwadaag wiil bajaajla ah iyo abtigii oo mootada la saara, dilkaasi oo dhaliyey dibadbax ballaaran oo ay magaalada ka ogeen dhallinyarada mootooyinkan ku shaqaysta. Rabshadihii ka dhashana waxaa ku dhintay ugu yaraan 2 qof oo kale oo rayda. Bishii May 8-deedii sanadkii tagay ee 2019-ka ayaa askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya waxa uu bar kontrool oo ku taala degmada Hodan uu ku dilay wada mooto bajaaj oo lagu magacaabayay Cabdirasaaq Yuusuf Guure. 6-dii bishii July ayaa rasaas uu askari ka tirsan ciidamada dowladda ku furay mooto bajaaj waxaa ku dhintay wadihii mootada. Waxaa kaloo weerarkaasi ku dhaawacmay nin gaari dameer ku xamaalanayay. 7-dii bishii December ee sanadkii tagay ayaa 2 askari oo ka mid a ciidamada booliska Soomaaliya ay rasaas ku fureen mooto bajaaj ay saarayeen 2 gabdhood iyo wadihii mootada, halkaasoo ay ku dhimatay mid ka mida gabdhaha oo lagu magacaabayay Ester Axmed Cabdulle, gabadhii kalena ay ku dhaawacantay. 24-kii bishii 11-aad ee sanadkii tagay ayaa wiil 72 sano jir ahaa oo watay mooto bajaaj waxaa isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ku toogtay askari ka tirsan kuwa dowladda. Aabaha dhalay wiilkaasi Ciise Sheekh Xasan Maxamed ayaan weydiiyey sida wiilkiisa ugu dhintay. Aaba Cali ayaa barnaamijka Elayska uga waramay dareenkiisa iyo xanuunka geerida wiilkiisa oo ka tegay xaas uur lahayd.
Dareen maxay tahay? Dareen maa laysku hayaa.
Waxa uu ii sheegay Aabe Cali in xanuunka geerida wiilkiisa ay weeliso iyadoo kuwii dilay aan weli cadaaladda la marsiin, jawaabna aysan weli ka helin hay-adihii amniga ee dowladda ee ay kiiskooda u gudbiyeen.
Waa hadda jawaabo kasoo nooga soo baxayna ma jirto. Ima muuqato inaan cadaalad hanmar doono, ima muuqato. Waxaan ka codsanaa inay hadda Alla idmo ay sida ugu dhaqsaha badan kimigaas baaraan, ay hadda Alla kuga soo qabtaan ninkaas gacantudiglaha inay soo qabtaan.
Sidoo kale 7-dii bishii December ee sanadkii tagay ayaa rag hubaysa waxay toogasho ku dileen Nuur Cumar Xasan oo 18 sano jir ahaa, waxayna dhaceen mootadii uu watay. Cumar Xasan Fiidow oo loo yaqaano Shiraaye oo ah aabaha dhalay wiilkaas ayaa iga waramay geerida wiilkiisa.
Subaxdii salaada subax mar aan dukaday oo isla markaa jiirkaaga noqo ila 1 saac jiirka baankaka ayaa maaragtay inshawaca taleefonka oo lamteed kasoo baxday sayda warwiil waad wiilisaeda ayaa meesha ayaan sidaan dul tegin marka qolo iisoo wacday iyo qolo roonda ku jirto booliis oo baadul taadimay sayda taabanin caarmay oo wiilkiiga inuu dhinteen kalena fiiri raa dafnigiis waa fiiriyey nacam bal waa eri waana dhinta ninkaan asalaam dareenkeyga markaas waaba kacayo maaratay kale waxa waana nin sokor qaba ma aha marka waa iskilaali waa iskilaali inaa siiko ilaan talasaarta waa eri wax walba dhici karaan marka saas daraaddeed waa ficni.
Saddex-iyo-labaatankii isla bishaasi ayaa la qabtay mootadii iyo 3 rag ah oo 2 ka mid a ay noqdeen ciidamada dowladda. Sida qaar ka mid a saraakiisha hay-adda dambibaarista dowladda ee CID-da ay ii sheegeen, raggaasi markii dambe saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda qaranka ayaa ka kaxaystay xarunta. Abashiraaye iyo ehelkii ayaa markii dambe loo sheegay in raggii ay dacwadda u haysteen loo kaxeeyey godka Jilcu oo ka mid a xarumaha ugu waaweyn hay-adda nabad sugidda qaranka.
Ilidii ka baxeen oo waxay waxa loo qaatay qoladiiaas u diideen aa ka daba timida qolada qaateelki oo godka Jilcu loo qaatay.
Soo marka lagama yaabo in qolada laftirkooda ay ka tirsan yihiin oo doonayaan iyagu dacwada ku qaadaan oo
wallaahi qoladan sida ay sheegeenba waaba midna qolada ciidan midna ciidan noqon mid kalena ciidan noqon 3 cayuun midna waxuu noqday nin rayib labadana xaggay la shaqaysanayeen qoladaasay ka tirsanaayeen waaba sheegeen.
Qaar ka mid a saraakiisha nabad sugidda oo aan la xiriiray ayaa inkastoo ay ka gaabsadeen waraysi iyo inaan magacyadooda xiganno ii xaqiijiyey jiritaanka kiiskan ayna gacanta ku hayaan baaristiisa. laakiin in badan oo ka mid ah kiisaska lagu dilo bajaajilayda ayaa keliya la maqlaa marka ay dhacdooyinku cusub yihiin. 8-dii bishii Diseembar ee lasoo dhaafay ayaa xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ka tirsan baarlamaanka dowladda Soomaaliya waxay su'aal la xiriirtay dilka bajaajilayda iyo shacabka weydiisay. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ka mid ahaa madaxda hay-adaha amniga oo baarlamaanku uu su'aalo weydiinayay.
bajaajilayda maalin kasta bilaa micnada lagu dhammaynayo ciidankeenni booliiska Soomaaliyeed ee waddooyinka taagnaa la rabay dadka inay ilaaliyaan, taliya booliis, dadku waa laayaan, waa dilaan bilaa sababaynu ku dilaan. waxaan rabnaa arintaas maxaa kaaga yaalo? hortaana way dhici jirtay, haddana way dhacdaa. 4 bilood oo lasoo dhaafay 3-4 bajaajila la dilay, waxay la mid tahay marka maalin bil kasta in hal nin la dilo oo bajaajila ah oo yacni uu la dilo ciidankii booliiskii Soomaaliyeed qayb ka mid ah.
taliyaha booliska Xijaar ayaa su'aasha kaga jawaabay sidan:
bajaajilayda sidaad la socotaan, bajaajilayda waa dhalinyaro badan oo Soomaaliha, ciidanka booliiska ayay la shaqeeyaan, wax eedana kama soo sheegtaan, iyagaa habeen habeen mootooyinkooda la dhaca. marka ciidanka badbaadiya ee ay habeen walba u soo cawdaan lidhaha mootada noocaas oo noocaas ninkii lahaa waa laga xoogay oo la wataa oo booliisku badbaadiyo ayaa badan. muxuu ahaa aniguna waxaas lahaa muxuu caawa maanta waxaa la oranayaa 20,000 ee dhalinyarada ee bajaajyada habeenkii booliiska ilaaliya ammaanah loo soo jeediyo, laakiin waa dilaan ma filanaynin, laakiin waa qof yaa aragtidiis, laakiin 20,000 iskaba socdeen. faa'iidada ay ku qabaan maxaa yeelay meelo badan oo aan laga celinin baabuurta kale laga celiyo, xitaa madaxdiina baabuurtooda ayan mari karin bay maraan. maxaa yeelay dadkuna faa'iido ku qabaa, iyagana faa'iiday ku qabaan.
ciise cali nuur oo ah aabo 53 sano jira, 9 caruur ah leh oo ku shaqaysta mooto bajaaj ayaa ka waramaya caqabadaha ay ciidamada kala kulmaan.
adigoo maasan waxaa ka mid ah walaal waddooyinka qaarkood oo anaka noola ogoleen madax bajaaj maxaa loo ogoleen lacagna laga qaado, bil walba casuurna laga qaado. waddooyinka qaarkood sida helborada qalabo lahayn noola ogoleen, mid madaxtooyo loola ogolo. waddooyinkii kale waa bacaad meelna dhagax baa saaran, lacag iska istaajinayo nin iska reerku leeyahay kad ama dad wad ama dad haweni maqlhidiya waxaa ku istaajinaya nin milatari ah oo amni qaabilsan wuxuu ku wadinaya lesi warmiyo lesi arinta xukuumadii raasi ku adkale wuxuu hayaa ninkaan raadinaya waa adiga qoriga midkiisa ugu rafinaya baadaskaa kaatiga dadka kaa carrayan lacagti meesha ku weynaysa adigii meeshaa lasu saafarisiinaya ilaa afdarasho kale ay ka dhacdo macalan.
isagoo cabiraya inta ay la-eg tahay halista ay ku shaqeeyaan ayuu ii sheegay ciise in subaxdii ay reerkooda kaga soo tagaan dardaaran. marka waad soo dardaarantaa markaad subaxii shaqo tagayso?
wallahi sida ridi yaro soo dardaaran markaan soo baxayna halena oraya dadaa soo reerka saas hala yeelo cidda sikoonka lacag leeyi hala yeelo ayaa leerkaa soo baxayna.
marka maxaad ka baqaysaa marka?
annagu waxaan ka baqayna waxay tahay din walba oo ciidan ah oo laami taagan waa loo dhib, waayo qofka siduu rabo ayuu macnaha lagu samayn karaa annaga.
dowladda Soomaaliya Ismaaciil Mukhtaar Cumar Oranjo ayaan wax ka weydiiyey caqabadahaasi uu ciise sheegay.
waa dabcan way jiraan caqabado kuwaas oo mararka qaar ay nala fooga colada ay ku waayaan dhalinyarada bajaajta ka shaqaysata. caqabada iyaga lagu qabana way jiraan, kuwa marka ayaga ay qabaan aan hadda ku hormaro waa jiraan dhalinyaro naftayda ku waayay iyaga oo bajaajka wada uudayin faran ama meelo ay shaqo ka socota intay soo galaan ama askari uu si qaldan xabada ugu rido. haddana dowladdu waxay go-aan ku gaartay in qof walba oo qof xadgudub u geysto la geeyo cadaaladda, isla markaana ciqaabta uu lahaa la marsiiyo. marka dhibka mararka qaar dhacayo, haddana waxaa socota in dadka ay cadaalad helaan, inkastoo meelaha qaar cabashooyin dulduleele ay jiri karaan, haddana waxa ay dowladdu ay number one ka dhigatay in ay dhalinyaradaas dadka ku xadgudba ay cadaaladda marsiiso. Meelaha qaar ama magaalada Muqdisho oo kale, garsoorku inay xukumeen askar tacdiyo ama dhibaatooyin uu dul kamid yahay geystay, kuwaas oo qaarkood lagu xukumay maxay ahayd dul joogasho ah, kuwo kale maxay ahayd in qoysaskii iyo dadkii wax dilay ay ka dhashay iyo dowladdiida ay xalka gaareen, kuwa waxaa jira saacaddan aan kula hadlayo xalkooda loo fadhiyo.
Dadka ka faallooda arrimaha dhallinyarada, shaqala-aanta iyo caqabadaha kale ee ay la kulmaan ayaa qaba in cadaadis la saaro dhallinyarada mootooyinka ku shaqaysta ay keeni karto inay hammigooda shaqo ka tagaan, shaqala-aantuna ay marka dambe fursad u noqoto kooxaha dhallinyarada xagjireeya. Profeser Liibaan Ciise oo ka tirsan Jaamacadda Muqdisho kuna nool magaalada Muqdisho ayaan weydiiyey aragtidiisa.
Sida maraxiiman waxay la tahay rumahaantii bajaajka iyo waxyaalaha kala duwan ee shaqooyinka waa wax shaqo abuur u noqonaya, intaasoo qofna biilaya qofkiina niyad uu u gelinayo in nolosha la qabsado. Marka haddii noloshii ee ciriiri ku noqoto oo masdarkii risiqiisa ay ciriiri ku noqdo, waxaa dhici karta in dib ugu fakaro ama tahriibka ugu fakaro ama dariiqyada kale ee amniga xumada inuu dib u yaa dhici karaa. Marka mar walbaba wixii dhiirogelinaya ganacsiga iyo nolosha dadkana fura siinaya ayaa muhiim ah, waxaana kaalinta laga rabaa dhinacyada dhanba inay wada sameeyaan ayaa yani muhiim ah, oo ah xagga dowladdana dowrkeeda inay qaadato oo ah inay nidaamiso ilaalisana oo xuquuqdoodana ilaaliso nidaamisana oo ay nidaamiso oo si haddii ay dhacdo habka baabuurta loo wado bajaajta ama waxyaalaha wixii khalal kusoo baxaya ama khaladaadna inay toosiso, waxa laari xuquuqdooda lagu xadgudbayana inay aad protection ay siiso. Labada ayaa laga rabaa, shacabkuna inay mataqaanaa roolkooda ay qaataan. Haddii taa la waayo waxay noqonaysaa dib u dhac weyn, iyo rajadii soo karanaysay ayaa dadku ay aada niyad ayaa ku dhacay.
Waxaa dhowr mar maxkamadaha ciidamada kasoo muuqday rag ka tirsanaa ciidamada dowladda oo loo haystay inay dad shacaba oo mooto bajaajilaydu ay qayb ka ahaayeen ay dileen, qaar baa dil lagu xukumay, kuwo kalena xarig. Laakiin marka la isbarbar dhigo tirada askarta maxkamadaha la soo taago iyo falalka ay geystaan ee dadka shacabka ah ay ku dhintaan, waa wax aad u kala fog. Waxaana ugu wacan laba arrimood siday ii sheegeen saraakiil ka tirsan wasaaradda cadaaladda oo iga codsaday inaan magacooda la carabaabin. Midda koowaad, qaar badan oo ka mid a askarta ayaa dembiyada la baxsada oo aanay jirin cid si dhaba u dabagasha si cadaaladda loo marsiiyo. Midda labaadna waxay ii sheegeen in kiisaska intooda badan lagu xalliyo nidaamka dhaqan Soomaaliga kadib marka ay soo farageliyaan xildhibaano iyo madax ka tirsan dowladda oo kuwa dembiyada loo haysto ay isku hayd yihiin. intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay dilka loo geysto dhallinyarada mooto bajaajta ku shaqaysta ee magaalada Muqdisho. Barnaamijka anigoo maxamed alaad xasana ayaa aalaaba idiin soo diyaariya, idinlana socodsiiya laba jeer bishii maalinta isniinta ah. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: warbixin ku saabsan barakacyaasha naafada ah ee ku nool kaamka Al-Aamin oo ka mid ah xeryaha ku yaala gobolka Bay oo wajahaya xaalado adag oo dhinaca nolosha ah, iyo wareysi ku saabsan urur u dooda xuquuqda saxaafadda Soomaalida oo warbixin uu soo saaray ku sheegay in 12 wariye oo ka cararay Soomaaliya ay hadda qaxooti ku yihiin dalalka Kenya iyo Turkiga kadib markii halis ammaan ay soo food saartay. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tuubta Nolosha. Barakacyaasha naafada ah ee ku nool kaamka Al-Aamin oo ka mid ah xeryaha ku yaala gobolka Bay ayaa wajahaya xaalado adag oo dhinaca nolosha ah. Dadkan naafada ah oo ka waramay xaaladooda ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin nolol xumida ku haysata kaamka ay ku jiraan. Wariyaha V O E-da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Waxay sheegeen barakacyaasha naafada inay soo wajahday xilligan nolol xumadii ugu darneed iyo dhibaatooyin dhanka bini'aadamnimada. Xerada Al-Aamin oo barakacyaal naafa ay ku nool yihiin oo aan tagay, waxaan ku arkay dad badan oo duruufo kala duwan oo dhanka nolosha ay ka muuqatay. Waxay ii sheegeen barakacyaasha aan la sheekaystay in bilihii ugu dambeeyey aysan helin wax gargaar ah. Saciid Cusmaan Gaabow oo ka mid a barakacyaasha aan kula kulmay xerada Al-Aamin ayaa V O A u sheegay inay aada u sii adkaanaysay xaaladda ay ku nool yihiin, maadaama hakad uu ku yimid buu yidhi gargaarka ay heli jireen.
Gobolkaas oo kaamkaas yaala may fadaane hindhooliyaalkii geekii hora oo ay gargaar binaadamnin fidii jari sinidooyinkun oo sanadkun kan amarti maana marahayta may fadaane may degnya gobol oo hiriiri kaadi oo baalisa ya degin geekii hora Muumbashar agdisa degnay haddana hadda ku guuri hiriiri kaadi oo oro degana may fadaane kaamkeen dhoolayaasha Al-Aamin si dhagsee baahada xaayta ininininku qobada arda hindhooli ana waayeela ruuga hindhooli ruugda ogoonglea ruugda xaamileya bilaan badan oo xaamilea ruugda may fadaane si dhagsee ini arda waal baahada nanooku qobada baahina xaayta suulsaara la sheegaay dhinyaa laka dhiibahay unigii ma aragahayn.
Siciid wuxuu codsaday inaan lagu fiirsan barakacyaasha naafada ah dhibaatooyinka ay qabaan, waxaana madaxda dowladda Koonfur Galbeed iyo hay-adaha gargaarka ugu baaqayaa buu yidhi inay wax ka qabtaan baahidooda maadaama ay yihiin dad barakac hadan naafa ah.
May fadaane caafimaad ininininfidi hunguriga nanasi musquloona nindhese biyo nanasi daawada nanasi ya fadaana may ku codsadan lahaynay arday guddoomo gobol ee degmaba dhammaantiyo arday may fadafadne wasiirka calamaha bulshada wasiirka dibijijinta wasiirka caafimaadka dhammaantiyo may ku codsada laaynay madaxweynaga in weyno si dhagse galan anii kala deera may fadaane walaalnimogan oo wala qaban kaamkeen dhoolayaasha Al-Aamin si dhagse arday maylena arday may aynin mogon ilaahay ku soo qlanin mogon male may fadaane daleelas baa maqabna hooy maxaysan may fadaane in guruna nindis ay ka fadaane ilaahay ku soo kamay ka fadaane dawladda ka fadaane hay'ado samafalka ka fadaane ay ka fadaane baad annis yoqo hay'ado ka fadaane arday may ka fadaane dawladda annu ka fadaane may fadaane kaamkeen dhoolayaasha Al-Aamin hiriiri kaadi oo baaliski yaala may fadaane si dhagse arday walnenin ku qobada si dhagse walnenin ku koy
kaamamka aan tagi waxaa ka mid ah xerada barakac qansax dheere oo ay ku nool yihiin in ka badan 200 qoys, kuwaasi oo ka mid ah barakacyaashii ugu dambeeyey ee soo gaaray magaalada Baydhabo. Waxay ii sheegeen iyaguna barakacyaashii xerada qansax dheere aan kula kulmay in muddo 2 sano ku dhow ay joogaan xerada tan iyo markii deegaankooda ay ka soo barakaceen oo ay soo gaareen magaalada Baydhabo aysan wax gargaar helin.
Salaama sanan ruug geegi kooyni ii dhatan wal gargaar ee un hadda halnay eedi eeda dhibnin haay. Markan hay'adda samafalka maanka baahangna gargaar bin intii ku halno. Hoowalna ninka haynan hata wadanka una ku guurneen hataa madiin iskana wano nagadan haro madiirano dhataba ka dhamaadanay laakiin iskana hadan haro ni faylaayti. Laakiin dhammi anta ka dhamaadahay. Walaasi ma qon walaas subaxay tan yan le walaas subaxay. Wal hadana deeray garantii taano hagalay nolol e majaran golol mahaysan ba'am mahaysan roobkiin haay walka isheerna mahaysan wala ama male awladi ila mudda hadda ku roogno wal nafhayta aham ishi wal bora ma wal kala araga male
muslima ibrahim waa hooyo baraka ah oo haysta caruur agoona waxaan la tacaala baytiri nolol maalmeedka caruurteyda subaxii waxaan u kalaha baytiri keymaha ama duurka si aan qoryo ama xaabo u soo guro waxay kaloo xustay in suuqa ay u iibgeysto xaabada ama qoryaha ay soo gurto taasina laga siiyo wax ka yar $1 oo aan dabooli karin nolosha maalintii
ayaal aawnahaad aan lahayna lan ilaahwiinima walyo kusugu hayaan aan lahayna iyo roogna roobkun roobshiya inta kooyni maloogaan qasaxan dheerey la aree dhabaati is hareelana dhammaayta shandarugu mahaysano layloog mahaysano olol mahaysano meel ka jiifadaa male biyo ni hoos ku kooyan inuu kor ku kooyan meeshal kasaaw dhabaataysna reed horta meel oo nagadaana ogno male reed iyo meeli dowli jarto la imbaana meel nagadaana male dhabaata hooglena haysata meel inuu hata kooynin inta ku hor ilaahay wali hata hanin haay ma bashini laakiin inta ku hor wal dheefaha noo deeri male wal un qornyuka guruni kasheen dhani ka shaqaysan jilaatil ka wareeji yah guru ku sugahayn awlaadani baahan aan u lahayn un reed man nagadahayn wadanka dhig yar oo qoroorni baadna haysada erin duufada dali beer maaba aar ma haydu saddex sano afar sano misgininka gaban aan deegnoodaan ma
duruufaha nolosha ay ku nool yihiin barakacyaasha waa mid aad u liidata iyadoo intaasi ay u sii dheertahay gaabiska ku yimid gargaarka ay heli jireen qaar ka mid a waxgaradka magaalada baydhabo ayaa ka walaacsan duruufaha ku gidaaman barakacyaasha xilli muddooyinkii ugu dambeeyey uu gaabis ahaa gargaarkii ay heli jireen cabdulaahi aadan maxamed oo loo yaqaan cabdulaahi yariisow ayaa caddeeyey inay jiraan barakacyaal badan oo dhibaataysan
dadiidan dhibaataysan ha barakacyo rogan mayku oosuday dadka oo ilaahay walsii inima saakinta in gargaaran dad ha baraka ay degmadan baydhabo unka sugun yin mayku oosudaana dadka ilaahay walasii in dadku walsiyaano oo ilaahayoon adduunya akhiranka meel gobada dadkan barakaysan oo dadkan ha dhabaato in iyadan gargaaraan ilaahay anku tugaana dadka inwalnaangulbilanki dhaam ina walsii oo ku oosudaan dirista iyo laangulbahaad dad beeroj ha abaarsaday aan badnaayan magaalada ama afartiya koona dad oo ha baraka ayaa degan mayku oosudaana dadka ilaahay walasii ina dadkaasi ha baraka in gargaaraan laangulbi ilaahay lankii inas naxariisa anina mdaasasiga naxariisa wa eri inan inas naxariisa iyo dadka ku usudaana dhammaan dali dibid in dadka koonfur galbeeda ku jeeda dadyo laangulbi dadkan koonfur galbeed iyada aan tabaalaysanyin
inta badan barakacyaasha xerooyinka magaalada baydhabo ayaa gargaar kala duwan oo isugu jira cunno maacuun dawo shandalwado iyo baco guryaha la saarto waxay ka heli jireen hay-adaha gargaarka inkastoo bilihii ugu dambeeyey ay u muuqanaysay inuu gaabis ahaa macawinooyinka barakacyaasha ay heli jireen مختار محمد عطوش VOA بيدبو
waraysi ku saabsan urur u dooda xuquuqda saxaafadda soomaalida oo sheegay in 12 wariye oo ka cararay soomaaliya ay hadda qaxooti ku yihiin dalalka kenya iyo turkiga ayaa inoo soo socda balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii iyaad la shawrtaa waxaa ku luuqaynaya allaha u naxariistay cumar xasan rooraaye iyo xareeda cismaaciil duniya
shirkadu marmiyaa galay hortayaad la shawrtaa ayadka la shushubataan ma ku shirka dhaamiin sheekhaagu waa kuma shidankaagu kulula shidadaadu badana shidankaagu kulula shidadaadu badana talada shakalaba sheeshada maxaad u goysaa shaytaankaagu kulula shidadaadu badana shaytaankaagu kulula shidadaadu badana talada shakalaba sheeshada maxaad u goysaa sharad keenu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa sharad keenu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad u sheegtaa sharad keenu dhiganaba horta maxaad u sheegta sharad keenu dhiganaba horta maxaad u sheegta maxaad maxaad u sheegta
Wayna ka
intaas aan ku dhaafno heestaasi aad la shawrtaa waxaa ku luuqaynayay allaha u naxariistay cumar xasan rooraye iyo xareedo cismaaciil duniya. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington. urur u dooda xuquuqda saxaafadda soomaalida ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in 12 wariye oo ka cararay soomaaliya ay hadda qaxooti ku yihiin dalalka kenya iyo turkiga kadib markii halis ammaan ay soo food saartay. wariyaasha qaxootiga noqday ayaa badankood ka howlgeli jiray hay-ado warbaahineed oo maxalli ah. wariyaha v o e da cabdixasiis barrow oo waraysi la yeeshay xogayaha guud ee ururka warbixinta soo saaray cabdalla axmed muumin ayaa waxa uu marka hore weydiiyey waxyaabaha nuxurka ah ee warbixintooda ku jira iyo saxafiyiinta cusub ee qaxootiga noqday.
cabdixasiis, ugu horreyn waa mahadsan tahay. riboorkan wuxuu ku saabsan yahay 2019 dhacdooyinkii ka dhacay ee la xiriira tacadiyada loo geysta saxaafadda soomaaliyeed, wariyaasha, iyo guud ahaan xuquuqda press freedom ama xoriyadda saxaafadda soomaaliya. ururka saxafiyiinta soomaaliyeed Somali Journalist Syndicate s j s loosoo gaabiya ayaa warbixintan ka shaqeynaya isku dubriday, waxayna ku saleysan tahay xogta laga ururinayo wariyaasha markastoo ay dhacaan dhacdooyin ama xarig ama idaacad la demiyo ama wariyaal shaqada laga horjoogsado. waxaasoo dhan ayaa mar walbaba ka sameyneynay documentation ama xog ururin. marka xogtii noo soo baxday unbaa sanadka markuu dhamaaday isu keenay, iyada unbay ku salaysan tahay. waxyaabaa marka riboorkan ku jiro waxay tahay su-aashaada ku saabsan 18 weriye ayaa loo geystay gacanqaad ama jirdil ama waxa la yiraahdo weerar oo marka gacanaha loo geystay 30 weriye guud ahaan Soomaaliya oo ay ku jirto Somaliland ayaa iyaguna la xiray. waxaa kaloo iyadana dhacday 3 suxufi ayaa dhaawacyo soo gaareen inta lagu jiray sanadka. waxaa dhintay 2 weriye oo qarax hotel ku yaala magaalada Kismaayo ku dhintay. waxaa kaloo iyadana jirtay sanadkan gudihiisa 7 xarun oo idaacadeed in si kumeel gaar ah oo maaragtay muddo koobana loo xayiray ama qaarkood weerara lagu qaaday. waxaana ugu dambeysay idaacad ku taala magaalada Johor oo City FM la yiraahdo oo ilaa maanta xiran. marka riboorka arrimahaas oo dhan ayuu ka hadlayaa ku saabsan guud ahaan wariyaasha Soomaaliyeed sanadka 2019 inay ku shaqeynayeen xaalad aad iyo aada looga walwalo. riboorkan waxaan ciwaan uga dhignay sidaa ka dareemaysid ku hoos shaqeynta cadaadiska iyo weerarada abaabulan.
wataay haddii waxaas oo dhan ay dhaceen warbixinta aad soo saarteen, inkastoo wariyaal kala duwanna lasoo xigtay oo warbaahinta qaarkoodna ay sheekooyin ka sameeyeen adduunka waqora sida wakaaladaha oo kale, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, ma jiraan wariyaal ka qaxay Soomaaliya oo ku qaxootinaya dalalka baxsan Soomaaliya sanadkii lasoo dhaafana sababu ahay dalkan ka carara?
aad iyo aad riboorka ama warbixinteena waxaa ku jirta qeyb aan kaga hadlayno wariyaasha dalka ka cararay. waxaa anagu haynaa oo aan xaqiijinay oo aan wareysanay ama la kulanay 12 kiis guud ahaan ama 12 suxufi oo dalka dhan ka cararay marka laga soo bilaabo Somaliland ilaa iyo gobolada kale oo dalka. meesha ugu badnaa wariyaasha way ka carareen waa Somaliland sanadkan 2019 oo weerarada lagu beegsanayay suxufiyiintu ay sare u kaceen oo marka qaarkoodna la xiray qaarkoodna handadaad iyo cagajugleyn lagu hayo sababto ay tahayna shaqada ay qabanayaan darteed. wariyaashaas meelaha kale ay ka carareen waxaa kamid Kismaayo, Jubbaland oo iyaduna cadaadiska suxufiyiintu aad iyo aad sanadkan u batay. Muqdisho laftirkeeda way kamid tahay. sababaha ay wariyaasha u cararayaan waxay tahay Cabdicasiis, wararka ay qorayaan oo ah warar la xiriira dhinaca doorashooyinka ama ah kuwo maamuladu aanay jeclaysan, taasna ay keenayso in wariyaashu hanjabaad joogta lagu hayo, qaarkoodna naftooda halis markii la geliyay go-aan gaarsiiyeen dalka inay isaga baxaan. waxaa jira iyadana 2 website oo iyadana la xanibay oo maaragtay amaro ay soo rogay maamulada Puntland iyo Somaliland, iyaga dartoodna loo xanibay xanibaad loogu soo rogay. wariyaasha ka shaqeeyeen qaarkood ay wadanka ayaguna ka baxsadeen meelaha ay u carareen wariyaasha oo su-aashaad waxaydna waxaa ugu badan wadamada dariska la ah soomaaliya sida ribor ku sheegnay iyo wadamo kale oo soomaaliya ka fog sida turkiga oo kale oo wariyaashu ay miciin badeen amni ahaan inay halkaa tagaan oo ay ku badbaadaan
wariyaasha dalka ka qaxay oo aad sheegtay inay joogaan dalalka dariska la ah soomaaliya waxaad iiga warantaa xaaladooda markii aad wareysateen maxay idiin sheegeen mase heleen gacan caawisa oo iyagoo qaxootiya garab ku siisa deegaanada ay ku sugan yihiin ee dalalka dariska ah
inta badan wariyaashu way yar tahay wax caawimaad ay heleen ama qaarkood maba jirtaba sababtan cabdicasiis ugu weyn waxay tahay kiisaskooda lagama warqabin ama ma jirin cid u qareemeysa u sheegaysa oo maaragtay xaaladooda la socota ma jirin markaan la xiriirnay qaarkood wariyaashu waxay noo sheegeen xaalad aad iyo aad u adag inay maaragta ku haysato wadamada ay u carareen oo wadamada dariska laha soomaaliya ay kamid tahay oo markaa ayna awoodin meeshii ay ka yimaadeen iyo shaqadoodiina dib ay ugu laabtaan iyo familiyadoodii meeshii ay usoo carareen oo amni ay soo bideen ay xaalad marka adag ay kusoo wajahayso waana sababta riboorka noocan oo kale iyo riboorro kale ee loogu baahan yahay wariyaashaasi in maarata loo qareemo oo ay helaan difaac sharciyeed iyo amni iyo maarata xaalad u saamixi karta in shaqadoodii ay jeclaayeen ee saxaafadeed ay dib ugu laabtaan oo ay haddii xataa aynu ku laaban karin dalkii ay sii wadi karaan shaqadooda muhiimka u ah bulshada ay hayaan wariyaashaas 12 ah waxaan codsanay oona mar kale codsanaynaa aan uga faahfaahinaynaa wareysigan in maaragta cid kasta oo maaragta gacan ka geysan karta sidii wax loogu qaban lahaa ay gacan ka geysato
wariyaashaasi ka barakacay soomaaliya ee qaxootiga ku ah dalalka dariska sida aad tilmaanteen dhammaantood ma ragba mase waxaa ku jira hablo saxaafadda ka shaqeynaya gudaha dalka
kiisaska ugu badan waa rag waay saxufiyiinta ka shaqeynaya dalka ee soo barakacay layiraahdo exileka ama qurbajooga noqday ama dibadjooga noqday xaalad amni darteed ku ugu badan waa wariyaal rag ah oo ka shaqeynaya gaar ahaan wararka xasaasiga ka shaqeynaya kiisaskooda waxaa ku jira qaar ka shaqeynaya arrimo la xiriira xuquuqulinsaanka oo ay tabiyeen ama ay baaritaano ku sameeyeen oo inta la ogaaday maaragta lagu soo qaaday weeraro lagu soo qaaday ama loogu hanjabay dil ama kooxaha hubeysan sida al-shabaab oo kale ama hay-adaha amniga sidan nabad sugidda ee gobollada ka shaqeysa sida jubbaland ama tan muqdisho ee niisa ama kuwa somalilan ay u hanjadaad u geysteen wariyaashaas naftoodana ay la baqeen oo dalka ay ka baxeen
ma jirtaan hay-adaha aad sheegteen wariyaasha inay dhibaatooyinka ay kala kulmeen ay qaarkood usoo qaxeen wax xiriir oo aad la samayseen oo aad kaga ogaanaysaan arrimahaasi mase wariyaashii unbaad la xiriirteen ribootkan oo aad baahiseen
waxaa jira tiro aada u yar oo saxufiyiintaas ka mid ah oo ilaa 5 aan ku qiyaasi karo oo u qareemis aan annagu qeyb ka ahayn ama ay dad kale ku jireen darteed wax yar oo kaalmo ah ku helay oo aan dhihi karo kuma filna meeshii la rabana weli ma aysan gaarin kiisaska qaarkood wariyaashu umaysan baahnayn keliya kaalmo waxay u baahnaayeen sidoo kale u qareemis inay helaan difaac inay helaan oo waxaa la afka qalaad lagu yiraahdo protection qaarkood ilaa 2 kiis oo kale intii lagu jiray sanadka 2019 ayaa la xaliyey kuwo weli aan la xalinna way jiraan oo aan la kaashanayno hay-ado caalami ah oo aan u weydiinayno in bal xaaladooda wax laga qabto
waxyaabaha ugu badan ee hadda soomaaliya aad ka sheegaysay wariyaasha ay kala kulmayaan dhibaatooyinka waxaa tiri waa baahinta wararka xasaasiga ah sanadkan hadda bilowga ee 2020-ka dhammaadkiisa soomaaliya waxaa la filayaa inay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah ama doorashooyinkii ee soomaaliya guud ahaanba haddii aan si kale u dhigno taasi qudheeda wax walaaca oo aad ka muujinaysaan mar haddii la tabinayo warar doorasho la xiriira ma jirta arrintaas
wariyaasha soomaaliyeed keliya kama soo qaxayaan wararka xasaasiga ee tabinta arrimaha siyaasadda sidoo kale wariyaashu ma tabin karaan kamana hadli karaan arrimaha la xiriira musuq maasuqa arrimaha la xiriira ku-xadgudubka xuquuqda aadanaha arrimaha la xiriira ku-xadgudubka dadka barakacyaasha xuquuqdooda iyo haweenka iyo caruurta dhibaatada loo geysanaya ee ay geysanayaan maaragtay dad actress waxaa la yiraha ama jilayaal kala duwan ay geysanayaan wariyaashu kama hadli karaan si furan arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka ka qabsoomay dhammaadkii 2018 iyo iyo sanadkan aan ku jirno dhammaadkiisa doorashooyinka la filayo inay meelo badan oo dalka ka dhacaan. Waxaa sare u kacaya heerka musuqmaasuqa oo wariyaashuna ay aad wan daraynayaan inay bulshada la wadaagaan arrimahaas wararka la xiriira. Taasna waa tan keenaysa in wariyaashu ay dareemaan cadaadis soo kordhaya oo soo badanaya oo ga imaanaya ama dowladda ama kooxaha kala duwan ee dalka maaragtaa ku sugan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdalla Axmed Muumin oo ah xogayaha ururka warbixinta soo saaray, wuxuu u warramayey wariyaha V O Eda Cabdicasiis Barrow. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii uur hooyo waxaa ku luqaynaya Allaha u naxariistee Maxamed Saleemaan Tubeec. Thank you. intaas ay noo joogto heestaasi uur hooyo waa codkii allaha u naxariistay maxamed saleemaan tubeec. barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa. tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. Weeping amid wails from a crowd of hundreds of thousands of mourners, Iran's supreme leader prayed over the remains of a top Iranian general